zemědělských průmyslu, protože ve městech byly lepší sociální podmínky, byly vyšší platy. Ovšem dneska ve službách, tak jak jsme je reformovali, jsou platy strašně nízké, počítají tedy i s něčím jiným, než tím, že si člověk vydělá regulérně, a na to přece nelze tedy lidi orientovat. Takže my musíme tady otevřít ten ventil drobných podniků, podnikání, včetně soukromého vlastnictví, a jiný mechanismus není. Ti lidi musí mít možnost, když budou v těch službách riskovat, dělat celé rodiny, prodávat večer, v noci, jak je to všude na světě, musí mít možnost si vydělat. A samozřejmě půjdou do rizik, ne všichni vydělají, někteří tedy zbankrotují, ale to už je tedy celý tento vývoj, musí to zkusit znovu. Ale to se nedá garantovat předem, to se nedá prostě zajišťovat státním podnikáním, to prostě je takový tedy balík tisíců drobných podniků a tisíců podnikatelů, který je třeba velice rychle pouštět a prostě vidět, že tady je možnost vytvoření doplnitelné nabídky a oživení našeho vnitřního trhu. Já nechci déle zdržovat. Chtěl jsem jenom upozornit, že tyto problémy zaměstnanosti, problémy inflace, kde tedy ještě ta poslední otázka, kde vážíme celý systém, jak regulace oběživa, spíše tedy orientace na restrikci masy oběživa, tak na restrikci státního rozpočtu, čili že tyto otázky jsme schopni rozumným způsobem regulovat. To neznamená slibovat, že zde nepřijde tedy velkým problémům. Protože my nejsme schopni v těchto změnách a v těchto procesech, kdy bude se ekonomika dynamizovat, oživovat, zajišťovat každému pracovní příležitost za humny tam, kde žije, za stejný plat a podobně. Čili to znamená také ten pohyb v bytech a jinak, aby byla zajištěna mobilita. Bude nutné, aby lidi šli za prací, bude nutné, aby se měnili tedy profesně, protože je možné zajišťovat nebo orientovat se na zajištění zaměstnanosti, na zajišťování životní úrovně, ale rozhodně ne v takových podmínkách, jak se u nás tedy vulgarizovaly sociální jistoty, že v každé vesnici bude malá továrna, že prostě všude bude všechno zajištěno. A teď skutečně tedy nevíme kudy kam, protože všechno je pak také všude tedy zakouřeno a všechno je tedy spojeno s transportem, s ohromnými přemozy a tedy s celou řadou složitostí. Čili tady samozřejmě problémy budou. Bylo by neseriózní hovořit, že tu nebude pnutí zaměstnanosti, že tu nebudou změny, že tu nebude pnutí tedy i v těch vztazích vývoje důchodů, mest a že zde nepůjde mnohdy až o velice tvrdou restrikci rozpočtu. Proto bych zde chtěl říct jenom posledních několik slov, že bychom měli vidět především i ty velké možnosti, co máme ve výzkumu, ve zdravotnictví a ve školství. My jsme si mnohdy zvykli a dodnes tedy to přetrvává, že rozvoj těchto odvětví a velice významných odvětví, že je derivátem kvantitativního růstu prostředků, které do nich jsou dány. Přestali jsme vnímat už velice dlouho, že kvalita výstupu v těchto oblastech vůbec už se otrhla od kvantity zdrojů, které absorbují. Přestože náklady na lůžko, náklady na jednoho žáka už jsou dnes možná trojnásobné, pětinásobné, než byly tedy před 25 lety, tak podle mého názoru kvalita v mnoha těchto směrech šla dolů. Devalvovala se úroveň učitelů, vysokoškolských profesorů, kde především ta kvalita měla být zaručena jejich znalostí. Ale mechanické rozlišťování podle nomenklatury, podle politického klíče, kdy tedy zdatnost odborná šla do pozadí, samozřejmě ovlivnilo tyto. Já nechci teď hovořit o těchto otázkách a vůbec ne dělat exkurze do oblasti politické, já se chci přísně držet té ekonomické otázky, kde právě v ekonomice zdravotnictví i tedy v ekonomice vzdělávacích systémů my se nikdy nemůžeme otrhnout od kvality. A tady je celá řada možností. Vy víte, jak je dnes komplikovaný systém zdravotnictví, předpisy, kde není možnost léčit ani krátkou nemoc, což je možné dělat v dohodě se zaměstnavatelem, kde ale jsou už předem přetížení obvodní lékaři, protože v chřipkových a jiných dobách je tedy ohromná potřeba a bez těch papírů není možné se léčit. Čili od tohoto počínají přes ten složitý systém, kde možná obnovení rodinného lékaře, který tedy hlavní diagnostiku si nese a má důvěru lidí. A to samozřejmě je synonymum, že důvěra uzdravuje, ale synonymum, které se zakládá tedy na hodně zkušeností, protože důvěra pacienta v lékaře znamená strašně moc. A čili řada takovýchto věcí nám by mohla pomoci, když budeme důslední, velice odpovědní, bez jakékoliv demagogie, ale když nebudeme tolerovat nic, co prostě je spojeno s nějakým se prostě jenom přiživováním, bez ostré, tvrdé výkonnosti, když to nebudeme tolerovat, tak my máme možnost řadu věcí velmi rychle zlepšovat, aniž bychom měli představu, že se musí tedy stavět množství nových objektů a podobně. Čili i zde restrikce rozpočtu musí být velice rozumně spojována ne s nějakým kvantitativním krácením, ale s řadou vnitřních přesunů a se smysluplnými operacemi tedy i v tom vlastním organizování těch systémů, včetně tedy vědy, výzkumu a podobně. Že přece je to mnohdy jenom fasování tedy z rozpočtu, kde výsledky třeba v mnoha vědeckých směrech dlouhodobě už nejsou žádné, kde jsou ochuzeny univerzity o výzkum, kde žádná teda schopnost vědců tedy uživit se mnohdy tedy neexistuje. To všechno přece není zapotřebí. Zde je možné vnést tedy racionalitu s velkou etikou, s velkou pohledu plností v těmto oblastem, ale současně s velkou náročností. Promiňte, že jsem takhle zdržel. Chtěl jsem jenom upozornit, že jde tedy v těch našich představách o dost promyšlený plán s tím, že se domníváme, že by měl velmi rychle dávat výsledky, že z těch dřívějších období, kdy tedy si lidé nechtěli vzít mnohdy zodpovědnost, nebo byli tedy v zajetí alibismu, kdy příprava jedné zákonné normy trvala teda dlouhé měsíce, že bychom chtěli některé věci tedy řešit velmi rychle, aby se situace tedy dynamizovala a měnila třeba po měsících, protože si uvědomujeme, jaká je zodpovědnost na nové vládě, uvědomujeme se, že ty nové radostné možnosti českého lidu bez ekonomiky, která půjde dopředu, by nebyly tak sympatické, jak je dneska chceme vidět.
Děkuji za kvalifikovaný výklad prvnímu místopředsedovi federální vlády panu Komárkovi. Nyní uděluji slovo ministru národní obrany generálu Vackovi, aby odpověděl na otázky poslance Zamazala a poslance Tomse.
Vážené federální shromáždění, dotaz poslance Tomse byl položen v souvislosti s mnou provedenou tiskovkou v pátek minulého týdne, kde jsem se zmínil o některých otázkách zkrácení vojenské základní služby. Chtěl bych využít toho, že vystupuji před federálním shromážděním, abych sebekriticky přiznal, že jsem možná ne úplně docenil dobu, kdy jsem vystoupil s některými údaji a popravdě jsem řekl skutečnosti, které jsou našim vojákům, kteří v současné době slouží a jich se tyto záležitosti bohužel netýkaly, že jsem jim to sdělil v dobu asi méně vhodnou. Chtěl bych na svoji obhajobu říct, že jsme v podstatě od prvotních údajů, které jsme zveřejnili od 28. září tohoto roku, vždycky vysvětlovali obtížnost toho, abychom to stejně hodnotně zrealizovali pro ty vojáky základní služby, kteří slouží. V tom jsem se dopustil pravděpodobně chyby. Chtěl bych ale poslanci Tomsovi říct, že jsem neformuloval věci tak, že bych bez ohledu na to, jaké rozhodnutí přijme federální shromáždění, si osoboval právo stanovovat délku nebo návrhy na zkrácení základní vojenské služby, ale že jsem řekl, že Československá lidová armáda navrhuje a bude navrhovat vládě federálnímu shromáždění změnu branného zákona v tomto smyslu a že je od 2.1. připravena věci realizovat, což je skutečností. Já bych chtěl vážení poslanci, poslankyně, vám říct jednu věc, že tato skutečnost i mnou, tedy z části zaviněná, vyústila ve včerejším a dnešním dnu v poněkud v nepříznivý stav v některých útvarech Československé lidové armády, které jsem byl nucen doložit včerejší schůzi federální vlády. Celá složitost spočívá v tom, že tedy nebyla pochopena ta nezbytnost, já si dovolím uvést některé údaje a poprosím vás, abyste nám pomohli některé věci, zvláště u rodičů, vojáků základní služby uvést na pravou míru, že nám tedy neumožňovala zahrnout tyto vojáky, způsobila, že už samotný tento fakt je samozřejmě nepříznivý a chápu, že se těch vojáků může dotýkat. Došlo však k jedné věci a tu bohužel musím konstatovat, že možná trochu méně zodpovědným jednáním některých skupin osob z civilu došlo k podněcování těchto svým způsobem vyvolaných emocí vojáků základní služby. To se projevilo v tom, že v některých útvarech Československé lidové armády při dodržení kázně a toho, že plně probíhal výcvik, vojáci odmítali konzumovat stravu, který jiným způsobem protestovali hladovkou. My jsme volili velmi mírné způsoby přesvědčování a v řadě útvarů tedy tuto situaci vojáci základní služby pochopili. Jinak bych vás prosil, nemohli byste si nás ani vy, jako občané našeho státu, vážit, kdybychom v armádě dopustili některé věci, které jsou vůbec se existencí jakékoliv armády na světě neslučitelné. Krátkost nebo možnosti tiskové konference, a to prosím neberte jako nějaké ústupky, které byly vynuceny až tedy tímto tlakem, se nemohl zveřejnit a nebylo ani žádoucí, protože to bude součástí některého z mých rozkazů, který bude řešit potom po odsouhlasení federálním shromážděním raného zákona. Jsme byli připraveni řešit věci i ve prospěch vojáků základní služby, kteří slouží, třeba ne v takovém rozsahu. Jako příklad uvedu, uvažovali jsme o možnosti zkrácení o 1 až 2 měsíce, ale zvláště jsme chtěli vyhovět vojákům, kteří jsou ženatí, nebo kteří mají některé jiné sociální důvody k tomu, abychom jim základní vojenskou službu zkrátili. Byli jsme připraveni započítat těm, kterým jsme nemohli vyhovět, délku tohoto za další 2 cvičení, která by museli vykonat jako záložníci po skončení služby. Některým číslům, kterým nechci unavovat. Prosím vás, poslanci a poslankyně federálního shromáždění, abyste pochopili jedno. Vlastní zkrácení základní vojenské služby z 24 na 18 měsíců představuje, že Československá lidová armáda nebo tato společnost musí mít zdroje branecké populace každoročně vyšší o 26 tisíc povolanců. Jestliže, a já neprozrazuju příliš velká tajemství, jestliže víte z dostupných pramenů, že Československá lidová armáda má necelých 200 tisíc vojáků, tedy propuštění těchto 2 ročníků, kteří projevili tedy nesouhlas s naším postupem, představuje k 1. dubnu a k 1. říjnu propustit po 40 tisících vojácích, za které není náhrada. Tedy prostými počty se shodneme asi na tom, že to představuje rozpustit více jak 50% armády, ponechat v armádě tedy ty nejméně zkušené vojáky. Prosil bych jednu věc, je to možná zdlouhavé vysvětlení, ale já se zároveň dovolím obrátit ke všem vojákům, aby tedy jsme mohli ještě mnohé z těchto skutečností vysvětlit a říct tím blíže, jakým způsobem bychom chtěli některá opatření v jejich prospěch realizovat. Mohla by vzniknout otázka, tak proč nesnížíte armádu? Já jsem ani od jednoho z politiků, který v současné době vystupuje, neslyšel, že by měl výhrady vůči tomu, že Československá socialistická republika by neměla být členem Varšavské smlouvy. A jestliže tedy rozkryjí některé další věci, tak jako je Varšavské smlouvě, tak v Severoatlantickém paktu, každý, kdo tam vstoupí, bere na sebe určité závazky. Tedy i Československá socialistická republika tyto závazky má, mezi jiným i množství, jestli volím správné slovo, kontingentů, které udržuje v určitém stupni bojové pohotovosti. To byl tedy důvod. A tím bych prosil, aby poslanec Tomsa považoval za moji odpověď snad za dostačující. Omlouvám se, že poslanec Škola nedostal ode mě poslední odpověď na otázku, jak naložit zbyty, které vlastní střední skupina sovětských vojsk. Já si myslím, že to je taky dost aktuální, mnoho lidí to zajímá a když se neodpovídá, tím více se těchto údajů dožadují. Já se omlouvám, já jsem byl připraven na otázku odpovědět. Všichni si se mnou vzpomínáte, že závěr schůzí obou stanoven byl poněkud zrušující a vůbec by do toho nezapadl, kdybych mě tomu začal vysvětlovat, tak je to s tím vysvětlit. Ono to není taky úplně jednoduché a prosím o strpení, abych se třeba nemusel těm otázkám dále vracet a říkám, že uvedu konkrétní číslo, ale k tomu musím říct následující. Závazky na zabezpečení byty vzala na sebe vláda ČSSR ve smlouvě o podmínkách dočasnému pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, která byla ratifikována 18. října 1969. Tato smlouva je předmětem jednání naší vlády, jak naše veřejnosti ví, poslanci víte. Tedy dosud je v platnosti. Tato smlouva v článku 3 stanoví, že tedy Československá socialistická republika bere na sebe povinnosti se zabezpečením bytů. A dalšími vládními nařízeními bylo potom upřesněno, že byty se příslušníkům sovětských ozbrojených sil budou v podstatě přidělovat nebo stavět čtyřmi základními způsoby. První způsob byl ten, že sovětská vojska si byty stavěla sama, část bytů, a na svoje náklady. Druhý způsob byl, že národní výbory zvláštní části státního plánu měly prostředky k tomu, aby tyto byty pro sovětská vojska stavěly. Třetí způsob, Československá lidová armáda opět ze zvláštní části svého plánu pomáhala stavět tyto bytovky, zvláště v prvních letech jejich pobytu. A poslední způsob dokonce existuje ten, že akciová společnost Stroj Export na základě kontraktů mezi tedy ministerstvem zahraničního obchodu Sovětského svazu na náklady sovětské strany tyto byty stavěla. Tak, k číslu. Těch bytů není málo. Podle našich údajů jich vlastní příslušníci ozbrojených sil na celém teritoriu Československé socialistické republiky asi 9,5 tisíce. K tomu bych chtěl dodat ale následující. Tak jak jsem vám uvedl, kvalita těch bytů je různá. Tak jak kdo je stavěl, sovětští vojáci, naši vojáci, zpravidla úroveň nižší a komfort, než na jaký jsou naši lidé zvyklí. A co je ale podstatně podle mého horší, tyhle ty byty jsou soustředěny v lokalitách, které jsou méně výhodné, proto aby je, já bych řekl, obývali normální lidé, než jsou vojáci, ale pochopte to, že jsou to většinou okraje výcvikových prostorů, kasárenské objekty a podobně. Prosil bych tedy, aby když budeme potom počítat s využitím těchto bytů, abychom tyto skutečnosti brali v úvahu. Poslední, co chci k tomu dodat, Československá lidová armáda sice nemá pokryty svoje požadavky na bytovou výstavbu, ale jsme na tom podstatně lépe než ostatní občané a prohlašují, že v podstatě si nečiníme v případě odchodu sovětských vojsk nároky na tyto byty a můžou tedy být využity tak, jak máte jako poslanci představit. Další otázka poslance Zamazala, jak budou vojáci v činné službě výjíždět. Tedy vojáci z povolání i vojáci základní služby nařízením, které jsem vydal k termínu přesně tak, jak se týkalo ostatních občanů, to je ke 4.12., mají možnost v podstatě cestovat za stejných okolností. Je to představa trochu možná pro některé neskutečná, ale je to realita. To znamená, v obecné podobě i voják základní služby v době řádné dovolené může vycestovat do kapitalistické ciziny. Musíme přijímat některá opatření, že voják základní služby tuto skutečnost oznámí proto, aby mu velitel povolil nošení občanského oděvu, aby mohl vyjet do ciziny oděvu. Jsou tam tedy zatím některé drobné věci, které možná ještě, nebo věřím, že vyřešíme. Totéž se týká vojáků z povolání. Drobnost jedna, která zatím brání, abych nešel dále ve svém rezortu, je to, že zatím zůstává v platnosti zákon o ochraně státního tajemství. Značně jsem ho však zjednodušil a beru tuto odpovědnost na sebe, a to v tom, že dříve musel voják, který byl nositelem státního tajemství, žádat až náčelníka generálního štábu. Omezil jsem to na to, že požádá svého nejbližšího nadřízeného, to znamená zpravidla člověka, s kterým se denně vydává. Prosil bych, aby nebyly některé tyto omezující drobnosti opět napadány, protože je v krátké době vyřešíme. Poslední otázka, kdy budou zrušeny organizace komunistické strany Československé lidové armádě. Vydal jsem rozkaz číslo 28, kterým se činnost stranických organizací, tedy základní hranci komunistické strany Československa v Československé lidové armádě, to je ústave, zařízení,
dlouho budu mít to 20. Thank you.